Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës që kësaj herë përkon me festën e Trinisë Shejte. Pas festës së rëshajve që kremtuam të dielën e kaluar, me të cilin edhe umbyll cikli i kohës së Pashkëve, me këtë diele kisha e fillon ciklin tjetër kohor të quajtur gjatë vitit dhe më njëherë na propozon festën më të madhe, më të mistershme të fesën të krishterë, solemnitetin e Trinisë Shejte hynore. Kështu pra, dëgjues të nderuar, edhe i herë jemi të bashkuar përmes valve të radiofonike, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, për ta dëgjuar e medituar fjalën hynore të Zotit Trini. E tërë jeta toksore e Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur, e misterit më të thellë, e misterit më të pashqyrtueshëm të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot, një natyre vetme hynore në tri vetje. Lezimet biblike të liturgjisë solemnitetit të Trinisë Shejte pra pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, për të dëgjuar, për të pranuar në jetë. Zoti ynë është Zot bashkësi. Ai do që ne t'i bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim edhe me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Dëgjues të nderuar, e vëllezër e motra në Krishtin, festa e Trinisë Shejte pohon se hyj ad nuk është larg nesh. Përmes pagëzimit, hyj Trini vjen në ne, që ne të bëhemi tempull i gjalli pranisë ti në kohë e në histori. Kështu pra, detyra apo misioni ynë si besimtar është ta lavdërojmë Atin, Birin e Shpirtin Shejt Zot me lutje, po sidomos ta dëshmojmë me vepra të mira, me vepra drejtësie, me vepra bamirësie, me vepra dashurie, me të vërtetën e jetës. Hyjat e ka dërguar në botë Birin e vet, fjalën e së vërtetës, Jezusin dhe Shpirtin Shejt Shejtrus për të na bërë pjesëmarrës të jetës e tij hynore. Hyjat bashkë me Birin e tij, Jezu Krishtin një të lindurin dhe me Shpirtin Shejt janë një Zoti vetëm në trinin e vetjeve e në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit e ne besojmë dhe dëshmojmë fejnë tonë në hyjë në vërtet dhe të përjetëshem, rëfejmë pra njënin e natyres dhe barazin e madhërisë e trinis hynore. Të kremtosh, festen e të shëtnushmes trini, për besimtarin e krishtar do të thot ti përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin gjithnjë më tepër, por edhe ti jesh i gatshëm para manifestimit të shfaqjes së ti hynore. Zoti i pari deftoi veten, por si urti, por si fjalë zbuluese, deftuese, por si dashuri jetike. Kisha na mëson që nga fëmiria të fillojmë çdo ditë, të nisim çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, do të thonë gjithçka të fillojmë dhe të mbarojmë në emrin e të shëtnueshmes Trini. Me shenjën e kryqit ne përkujtojmë misterin e njënis e trinisë hyjit dhe misterin e mundimeve të vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit Zot. Edhe me kremtimin më solemn liturgjik, që është kremtimi eukaristik, kremtimi i meshes së shejt fillon në emër të shëtnueshmes Trini hynore. Meshtari u drejtohet besimtarëve me këtë fjalë: Hiri i Zotit ton Jezu Krisht, dashuria e hyjit At dhe bashkimi i Shpirtit Shejt qofshin për herë me ju. De gjuste ndëruar, festa e kësaj se diele e trinisë shejtë është kremtim liturgjik që vërtet meriton të konsiderohet absolutisht si festa më rëndësishme ndër të gjitha festa tjera. Kënde ti lutemi, o Zot, ti që je dashuria e vërteta dhe jeta, urtia e zbuluar e deftuar në Jezusin, na trego të vërtetën mbi veten dhe rrugën për të arritur tek ti. E tani së bashku, ti dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinisë shejte.
Lexim prej librit të fjalëve të urta. Urtia e Zotit flet. Zoti më kishte krijuar që në fillim të veprave të veta, qysh në fillim, para se të krijonte ndonjë send. Kam qenë shuguruar prej amshimit, qysh në kohët më të lashta, para se të krijohej toka. Ende nuk ishin humnerat, e unë isha e ngjizur, ende nuk ishin burimet e ujrave të shumta, para se të vijeshin themelet e maleve, para se të ishin kodrat, unë linda. Ende nuk e kishte krijuar tokën as fushat, as elementet e para të plurit të tokës. Kur i ujdisi qejt, unë isha pranë. Kur e kufizoi me ligje të sigurta rrethin e humnerës, kur në lartësi i dendi ret, kur i bëri të fuqishme burimet e humnerës, kur i avuri kufirin rrethues detit dhe ujrave, që të mos i kalojnë kufit e vet, kur tokës ja qiti themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mbi globin tokësor. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Fjala e Zotit.
O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt. Kur e sodis qelin veprën e gishtave të tu, qka është atë herë njeriu që ta kujtosh, biri Adami që të përkujdesesh për të? E pra, o Zot, e bëre pak më të vogël se engjujt, e kur orzove me lavdije, shkelqim dhe i dha pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vuren në këmbë të tija, delet e kafsh të gjitha, për më tepër edhe egërsirët e fushës, shpendet e arit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zot ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt.
Lexim prej letrës së Shëmparit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, të shfaqsuar me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. Madje, jo vetëm kaq. Ne mburremi edhe për vuajtje, sepse dim mirë se vuajtja sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikria e sprovuar sjell shpresën. E shpresa nuk turpron. Sepse dashuria e hyjit u thadrua në zemrat tona me anë të shpirtit shenjtë që na u dhurua, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit, në atë kohë Jezusi u tha nxënësit e vet: kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vijaj, shpirti së vërtetës, a i do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. A i s'do t'flas prej vetë vetës, por do t'i flas qka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. A i do t'me levdoj, sepse do t'marë presimes e do t'ju zbuloj juve. Gjithë qka ka, ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merë presimes dhe do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të solemnitetit e Trinisë shejte, pra homelin e liturgjisë e fjales e Zotit të kësaj si diele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga djosheza e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Besimtarë të dashur të ku do ndodhur, përshëndetje. Besoj në një hytë vetëm. Kjo shpallje e fesë është për bashkët edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Por se e shqiptuar në gojnë të krishterve, ka një domethënie shumë të ndryshme. Në fakt besimtarët në Krishtin vazhdojnë duke thënë At, Bir, Shpirt, Shejt. Hyu nuk është vetimtar i vetëm në shoqërinë e tij, në lumin e tij të padëpërtueshme. Por është një familje, një shumicë njerëzish të bashkuar në dashuri, një bashkësi dashurie. Misteri i hyjit të vetëm në tre persona është fillimi, burimi nga e cila rrjedh i gjithë realiteti i krijuar. Nga guri gjerë tek bari, nga galaksit tek njeriu, qenje tjera shpirtërore, gjithçka ekziston sepse tre persona hyjnor e kanë dashur. Vazhdojnë ta duan dhe për këtë vazhdojnë ta krijojnë, domethënë ta mbajnë në qenje. Krijimi është gjithmonë në veprim, është gjithmonë në vazhdim. Të mos mashtrohemi kur fiksojmë shikimin tek një realitet i krijuar, mbi të gjitha tek personi njerëzor. Është tamam sikur ta shihnim duke dalur nga dora e Atit, Birit dhe Shpirtit Shejt, dhe ta merrim si dhuratë nga ata për lumturinë tonë. Çfarë qëndrimi kam përballë realitetit të krijuar? Bota është një libër në të cilin shkëlqen trimia e krijuarve, thoshte Shën Bonaventura. Atëherë, a është vetëm fantazi ta marrësh dashurinë si qelës interpretues të gjitha lëvizjes së gjithësisë? Për shembull, të mendosh se nga dashuria lument derdhën në det, shiu planon tokën. Toka rrotullohet për rreth diellit dhe prodhon frute dhe lule. Nga dashuria ndodhin proceset kimike dhe proceset jetësore, kur marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk janë të shpjeguar nga dashuria. A janë akoma marrëdhënie me të vërtetë njerëzore? Vepra e trimisë së shejt është krijimi, por mbi të gjitha shërbim. Është Ati i pari që na ka dashur dhe ka dërguar birin e tij. Biri ka bashkëndar krejtësisht kushtin njerëzor deri në vdekje. Një vdekje dashurie mallështore të lindur në ringjalli. Në këtë mënyrë na ka shëlbuar duke na pajtuar me hyjin, duke na sjellur në krahët e hyjit. Pastaj Shpirti i Shejt, Ati dhe Biri e kanë dhuruar që të çonte në plotësi takimin e besimtarëve me Zotin. Në ngjarjen e Birit që bëhet njeri dhe në dhuratën e Shpirtit, krejt trinia përfshihet në njerëzim. Tre persona hyjnor angazhohen për të ringritur njeriu në nivelin e tyre, për ta futur në intimitetin e tyre. Është ajo që na thot Shën Pali në tekstin e Romakëve tek lëvizimi i dytë. Të krishterët janë të udhëhequr nga Shpirti i hyjit. Do më thonë të animuar dhe të krijuar nga një njëjti shpirt që mbush dhe u heq Jezusin. Dhe si pasoj, janë shëndëruar në atë çfarë është vetë Krishti, Biri i hyjit. Me të, bashkë të arsigimtarët e tij, edhe ata me Jezusin mund të drejtojnë Atit shprehjen mallështore të konfidencës birësore, Abba, At. Në dritën e përvojës së krishterëve të përshkruar nga Shën Pali, mund të lexojmë pjesën e ligjit të përtërir, që paraqet marrëdhënien e thellë të hyjit me popullin e tij. Mosiu, me terma entuziaste, i kujton popull që hyji, krijues dhe Zot, është lidhur vetëm nga dashuria për Izraelin. E ka zgjedhur, e ka liruar nga sklavëria, i ka folur në Sinai, duke lidhur me të beslidhjen. Në këtë pikë, apeli bëhet me hidhërin të thellë, prandaj mbaj ligjet e tij. Këtu qëndron sekreti për jetën e Izraelit. Përfshirja e hyjit në historinë e njerëzve arrin kulmin e tij ekstrem në Jezusin, birin e mishëruar të vdekur e të ringjallur. Ne të kërkojmë të marrim ndonjë aspekt të përmbajtjes së pasur të fjalëve që në ungjillin e sotëm ai ju drejton zënësve të asaj kohe e të gjitha kohërave. Prandaj shkoni dhe bëni nxënës të gjithë kohëve. Është misioni që Jezusi i ringjallur i beson të vetëve. Në fakt, në tekst kemi një urdhërore të vetme, bëni nxënës, që specifikohet nga disa folje, shkoni e bëni në qanës. Nuk bëhet fjalë të presësht në palëviz shmërin, por të levizësht drejt njerëzve, që janë të gjithë kandidat për të bërë në zënës të Jezusit. Të bësh në zënës të thotë, jo vetëm të ofrosh një mesaj, por të vendosësht në lidhje personale atë me Jezusit. Si të thuash, bëni ashtu si që jeni ju tashmë, dhe më thanë në zënës si ju dhe se bashku me ju. Dhe gjithë kjo, si ndonë? Mbi të gjitha duke pagzuar në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shejt. Në pagzim besimtari takon të ngjallurin dhe hyn në një marrëdhënie përfundimtare për përkatësie ndaj Atit, Birit dhe Shpirtit Shejt. Për këtë arsye, pagëzimi është riti i hyrjes në bashkësinë krishterë, e cila është lidhur ngushtë me Krishtin, është trupi i tij që në të banon përjetësisht. Duke hyrë në kishë i pagëzuari, pranohet nga Krishti i ringjallur dhe bashkohet me të në mënyrë të pandarshme. Në veprat e apostujve, hasim shpesh formulën me pagëzu në emër të Jezusit. Në kuptimin që pagëzimi merret duke e njohur Jezusin si Zot, duke thirrur emrin e tij, por mbi të gjitha, në kuptimin që i pagëzuari është i lidhur ngushtë me emrin. Domethënë, me vetë personin e Krishtit të ringjallur. Tani Jezusi është biri i bashkuar intimisht me Atin dhe Shpirtin Shenjt. Prandaj, është me kretë trinin që i pagëzuari i hyn në një marrëdhënie të plotë përkatësie dhe bashkimi. Ja do më thanja formulës që e hasim në ungjillin e sotëm të pagëzosh në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Në emër, vini re një sinjë. Emri të regon e realitetin e thellë që ngjall. Në këtë rast, realiteti i vetëm i tre personave të bashkuar, të dalluar në mjetyrën e dashuri, realiteti i familjes synore, të pagëzosh tamam do të thotë të zhytesh në ujë. Prandaj nëpërmjet pagëzimit jemi zhytur në trinin shenjtë, oqean paqeje dhe kulm mahnitës dashurie. Të jetosh pagëzimin është të gëzosh së qendri i zhytur në këtë familje hyjnore. Është të rrisësh lidhjen e ngushtë me secilin prej të treve. Është të lidhesh mes nesh me të njëjtin stil dhe plotësi dashurie me të cilin ata takohen dhe përqafohen. Dhe mësoni të mbajnë. Mësimi është katekizmi, qoftë në përgatitjen e pagëzimit, qoftë katekizmi i vazhdueshëm gjatë tërheqjes së fesë të nxënësve. Përmbajtja e kësaj katekeze, krejt çfarë ju kam urdhëruar. Do të thotë, të duash fjalët e Jezusit të sjellura në Ungjillin e Mateut dhe në rënd të parë në diskutimin në mal. Me fjalë të veprosh në jetë mësimin e Jezusit. Çdo njeri ta bësh nxënës, ta lidhesh me Krishtin e kështu me të gjithë të vinë shenjtë. Ja angazhimi i kishës dhe i të krishterëve të çdo kohë. Në ndërmarrje pa mundur, unë jam me ju, çdo ditë, deri në të sosur të botës. Me Jezusin është i gjithë krijimi që e siguron kishën dhe besimtarin e veçantë, praninë e tij vepruese dhe shoqërinë e tij të vazhdueshme. Ndo një sugjerim konkret. Trinia është misteri qëndror i besimit tonë. Në çdo lutje, në çdo sakrament, në çdo vepër kulti kisha i drejtohet Atit nëpërmjet Krishtit në Shpirtin Shenjt. Kështu sot zhytemi në misterin e hyjit. Tani, e vetëm tani, pasi e kemi marrë Shpirtin e Shenjt, mund të flasim për hyjin. Kujdes, jo Zotin që kemi në mendjen tonë, por hyjin që ka ardhë të na tregojë Jezusi. Jo hyjin e arsyetueshëm, e të padëmshëm, e të parrezikshëm të reflektimeve tona moderne, por hyjin e paimagjinueshëm të Jezusit. Ai kemi besuar Jezusit. E kemi ndjekur gjatë këtyre muajve. E kemi dëgjuar mesazhin tërheqës dhe të ri. E kemi parë me mahnitje gjestet mrekullbërëse të pranisë së hyjit. E kemi kremtuar mundin dhe vdekjen e tij tragjike. E kemi të mahnitur pranuar lajmin e ringjalljes së tij dhe të pranisë së tij. Në të dielën e kaluar, kemi kujtuar forcën e shpirtit që na lejon të zbulojmë që Jezusi është në mesin tonë. Prania dhe forca e trinisë së shenjt na shoqërofshin gjithmonë e na qofshin ndihmë në punën tonë të përditshme. Amen. E kjo është lutja e Jezu Krishtit.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe.